Mænd skal ikke lave adventskrans, hvis de ikke har lyst, men vi vil rigtig gerne udfordre, om det nu også er sådan, det skal være, som det altid har været, fordi kvinder bliver udslidte.
Jeg tror, der er mange, hvor hvis man så gjorde det, så vil manden sige, behøves vi det? Og så ender man med at miste mange af traditionerne, og så ender kvinden alligevel med at gøre det.
Det er et dilemma, du taler fuldstændig ind i dilemmaet, og det dilemma, mange kvinder står i, er jo det her moderideal. Det her, kvinder kan indhente den dårlige samvittighed.
Til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
December måned, det er tiden. Det er hjerternes, julens og hyggens tid. Men det er også måneden, hvor kvinders mental load er på sit højeste. Mental load, som er et begreb, der dækker over de her usynlige opgaver, som ofte tilfalder kvinder. Opgaver, som kan gå ud over kvinders mentale helbred og trivsel. Og i den her udgave af En til En, der skal det altså handle om, hvordan kommer man igennem julen uden mental load? Kan man overhovedet det? Og hvilke konsekvenser har det, hvis man tager det her, kan man sige, kønsopgør midt i en juletid? Det er noget, det skal handle om her En til En. Fordi her i studiet, der har jeg fået besøg af parterapeut, seksolog og debattør Katrine Katzmann. Og Katrine, velkommen til.
Tusind tak.
Du har været med til at skrive den her bog, der hedder Mental Load og Ligestilling, som du har skrevet sammen med Laura Vildsgaard. Og vi skal tale om mental load. Det er noget, der har fyldt ret meget i år. Og man kan sige, nu er vi i, lige om lidt i hvert fald, i december måned. Ikke? Set med dine øjne, set med mental load-briller på, hvilken måned er december så egentlig?
Jamen, det er en måned, hvor mental load er på sit højeste, som jeg selv tror, du sagde, fordi det bliver meget tydeligt, når vi har traditioner i familien, at det ofte er kvinderne, der er limen omkring det.
Og jeg har også lige en yderligere præsentation af dig, Katrine. Og ret mig endelig, hvis der er noget, der er forkert, men det er bare lige for at sætte dig på landkortet. Du er, som sagt, parterapeut, seksolog og debattør, og du har arbejdet med mental load i flere år. Du nævnte lige, inden mikrofonen blev tændt, at det er omkring siden 2018 eller sådan noget.
Ja, præcis.
Og sammen med Laura Vildsgaard har du skrevet den her bog, Mental Load og Ligestilling. Vil du ikke bare lige starte med at fortælle, hvad er din indgang til det, eller hvad er dit take på det? Fordi der er jo rigtig mange, der kan tale om det her, men fra hvilken vinkel gør du det?
Jamen, i starten, der var det meget fra den parterapeutiske vinkel. Det var også det, jeg lavede et online-kursus om. Altså, hvordan kan man hjælpe par med det her? Og for at gøre det, var jeg også nødt til at udvikle nogle redskaber. Og det gjorde jeg blandt andet ved at nogle lister, hvor man kunne krydse af for at få et visuelt overblik over, jamen, hvordan står det egentlig til derhjemme? Altså, hvem husker det, og hvem udfører det? Og det har jo så udviklet sig efterhånden hen over årene, så nu er det lidt anderledes, og noget af det også med i den bog, vi lige har skrevet. Men også information og viden om, jamen, hvad er det mental load først og fremmest? Altså, det er jo netop ikke en kønskamp. Det er jo egentlig bare en kamp eller en mission for mere ligeværd i hjemmet og hvad skal man sige, en kamp for, at der ikke er en, der skal være mere udmattet end den anden, og ikke få anerkendelse for det, eller det ikke bliver set. Så det var det, mit arbejde gik meget på i starten. Hvordan kan man sige, ligesom, hvordan kan vi uddanne mænd eller parret i gåseøjne og klæde dem på til, hvad er det mental load egentlig? Fordi det er så usynligt, det arbejde. Så det var det, de første mange år gik på. Det var at hvad skal man sige, dele viden om, jamen, hvad er det? Altså, hvad består det af? For det handler jo netop ikke om at stille støvsugning. Det handler om at tage initiativ til, at der skal støvsuges. Og hele det her overblik i familien og koordinering og forudseenhed.
Men hvad taler du ud fra? Fordi der er jo nogen, som vil have holdninger til det, bare fordi de er et parforhold, eller fordi de er en mand og en kvinde, osv. osv. Når du taler om det, altså, er det fra din egen gut feeling, eller følelse, eller hvor kommer dine holdninger, eller dit take på mental load fra?
Jamen, den er baseret på masser af forskning og data. I vores bog har vi blandt andet taget udgangspunkt i en norsk forsker, der hedder Christine Vorhus, som har skrevet en sindssygt god PhD-afhandling om det, for eksempel. Ikke? Hvad sker der også, når man ikke lige stiller barslen, og så videre. Så vi tager udgangspunkt i, hvad siger forskningen egentlig, og netop ikke baseret på vores egen mavefornemmelse. Og det er jo også det, der er meget interessant, når vi debatterer nogle gange, hvad end der på LinkedIn eller i aftenshowet, hvad der så sker af reaktioner efterfølgende, eller en eller anden pres pludselig siger, at kvinder skal skamme sig, eller kvinder må også til at slappe lidt mere af. Jamen, så kan Maja Laura jo stå på den anden side og tænke, jamen, så simpelt er det ikke. Der er jo en grund til, at det her er så komplekst, og det er jo fyldt med kønsbias og alle mulige ting. Og det er jo det, Laura og jeg tager udgangspunkt i. Jamen, hvad siger forskning egentlig, hvor kønsbiased er vi egentlig alle sammen, og det er vi alle sammen helt vildt meget. Og det er jo ikke noget, vi har fundet på, det er ikke noget, jeg synes. Så.
Nu har vi nævnt et par gange, og der er jo nok også nogen, der har stødt på ordet og begrebet mental load i fjernsyn, eller i nyhederne, eller i artikler. Men bare lige til dem, der måske ikke er så indforstået med det. Vil du forklare, hvad er mental load?
Ja, jamen det er den her forudseenhed, det kræver for at have en familie, hvad end man har børn eller ikke har børn. Vi taler rigtig tit om børnefamilier, fordi det er tit der, det bliver meget, meget tydeligt, at der er en, der har mere mental load end den anden, og det er jo så især kvinderne. Så det handler om den her forudseenhed, men også at koordinere de opgaver, der skal laves i en familie, og det kan være alt fra rengøring til andre ting, og det vi har delt det op i, det er projektet arbejdet, som er det, mange godt er klar over at debattere, om det er de huslige opgaver, rengøring osv. Men så er det også det cirkulære arbejde, og det er det arbejde, der går igen og igen og igen, og det kan også være sådan noget som madpakker og vasketøj osv., og så er det omsorgsarbejde. Og det er måske den mest oversete i det her. Og det er jo at pleje vennerelationer, huske at invitere til vennemiddag, svare på invitationer, pleje barnets relationer i klassen, legeaftaler osv., huske at small talk med de andre forældre. Og så er det jul. Det er jo også omsorgsarbejde. Ikke? Hvem skal med, hvornår, er der nogen, vi skal tage hensyn til osv. Så omsorgsarbejdet er også en del af mental load. Og det er her, det bliver særlig interessant, fordi det er her, det også bliver en kamp for mænd, og ikke mod mænd. Fordi mænd jo ikke, hvad skal man sige, får omsorg på samme måde som kvinder, og de lærer heller ikke at give den på samme måde. Mænd har slet ikke den samme arena at være i på samme måde som kvinder har. Og det er jo så her, det en ny debat udspringer, hvis ansvar er det. Mm. Er det mænds ansvar at selv træde ind i det her omsorgsarbejde, eller er det kvindernes ansvar at invitere dem ind?
Hvilke arbejder der så tilbage til mændene? Når du siger, at kvinderne tager projektlederjobbet derhjemme i hvert fald, og det cirkulære arbejde, vi snakker vasketøj, vi snakker opvask, og vi snakker også om omsorgsarbejde. Ja. Hvad laver manden så ud fra det her billede?
Han laver tit det, som vi kalder de fleksible opgaver, og det er blandt andet Rockwool-fonden, der har lavet en undersøgelse på det, som de kalder tidsanvendelsesundersøgelse. Det er også blandt andet den, vi har taget udgangspunkt i, og som mange måske har hørt, det her med, at kvinder arbejder 9 uger mere hjemme end mænd gør. Så det er dem, der har lavet den undersøgelse. Og det, de siger, er, at mænd laver ofte det, som er de fleksible opgaver, som f.eks. at klippe hæk eller skifte olie på bilen. Det er også tit det, man vil se i kommentarspor, jamen så klipper mænd jo hæk og klipper græs og så videre. Og mændene inde på Nørrebro vil tænke, jeg har ikke en have, så det ved jeg ikke, hvorfor jeg altid skriver. Men det er tit det, man hører. Og fleksible opgaver betyder, at de ikke på samme måde er bundet af en bagkant, ligesom aftensmad for eksempel, eller blæskift, eller legeaftaler. Der er noget mere fleksibilitet. Et skur kan man godt rykke til søndag eller onsdag eller et eller andet. Og det skal ikke gøres lige så ofte. Det, der er meget interessant, er, jeg tror, mange hører det som, at man så siger, jamen, så er det ikke lige så vigtigt. Og det er absolut lige så vigtigt. Så der er ikke noget, der er mere værdifuldt end andet. Men faktisk hører jeg tit i debatten, at det bliver gjort meget, meget værdifuldt. Jamen, nu skal vi jo ikke glemme mændene. Nu skal vi jo ikke underkende deres indsats. Nej, men det er sjovt, vi gør det med kvinderne. For det vil vi ikke anerkende. Vi vil ikke anerkende, at hun har tømt en opvasker 300 gange på et år, eller sørget for alt omsorgsarbejdet i familien, eller sørget for, at han kommer til lægen, og han dermed lever længere, osv. Det vil vi ikke anerkende. Så vi er rigtig gode til at sige, at kvinder skal slappe lidt mere af, og vi skal rigtig meget rose mænd. Altså, det er også et interessant spor i den her metadebat, ikke? Hvorfor det?
Ja. Men det her, er det et strukturelt problem, eller er det et problem, som, altså hvis vi nu tager mig og min kæreste eksempelvis, hvorfor er det et problem, der ikke handler om, at det bare er mig, der skal sætte mig med min kæreste, og så skal vi ligesom snakke om det? Hvorfor er det her noget, der er mere strukturelt, som jeg formoder, du synes, det er?
Ja, absolut, ja. Jamen, det er bestemt strukturelt. Jamen, det er det blandt andet, fordi for eksempel omkring barsel, der er der lavet noget dansk forskning, som siger, at når kvinder får det første barn, jamen, så går de markant ned i løn. Og det gør de, fordi barselen. Men det, der er interessant, er, at selv 10 år efter, der har hun ikke indhentet den lønnedgang på samme linje som en mand, der får barn. Og det, der er meget interessant, er, at når mænd får børn, så kan det faktisk ikke rigtig ses på deres lønkurve. Altså deres lønkurve følger ligesom udviklingen sammen med mænd, der ikke har fået børn. Det er meget, meget interessant i forhold til, at det jo har udslag i, hvad vi forventer, at en mor og en far skal. Og det betyder, at den her usynlige sociale forventning til, hvad en mor er versus hvad en far er, betyder, at hun tager flere sygedage, hun går oftere på deltid, fordi hun stress over, at det er svært at få enderne til at mødes derhjemme. Der er jo rigtig mange kvinder, der siger, at jeg vil ikke have været det for uden, og man kan ikke sætte en pris på mine børn. Men det kan man bare godt, og det kan man på hendes pension. Og der er undersøgelser, der viser, at kvinder er helt op til, hvad skal man sige, eller helt forskellen på deres pensionsopsparing er helt op til 1 million. Så man kan godt sætte en pris på det her arbejde. Så det er strukturelt forstået på den måde, at arbejdspladser forventer, at far er meget mere tilgængelig, og at mor ikke er. Kvinder arbejder ofte i den offentlige sektor, men i den private, og kvinder bliver ofte skudt i skoen, for så kan de jo bare vælge et arbejde i den private sektor, så må de jo arbejde lige så meget. Men det gør de jo også, de gør det bare derhjemme, ulønnet. Og de tager den her lange barsel, som der jo er ved at blive ryddet op i, kan man sige, ikke med den nye barselslovgivning, så kvinder ikke er en ulempe for arbejdsmarkedet, bare fordi de er kvinder. Så nu skulle mænd og kvinder gerne være en lige stor ulempe. Men det er meget strukturelt.
Og bare lige for at sådan understrege, eller bare lige for at sætte det op, sådan det du siger, Katrine Katzmann, det jeg hører dig sige, det er jo ikke fordi, det er chefen, der er the bad guy på arbejdspladsen. Det handler om, hvilke forestillinger og forventninger vi har, om hvad det vil sige at være mand og kvinde, og hvordan der ligesom er nogle ekstra opgaver forbundet med det at være kvinde og mand.
Ja, præcis. Okay. Ja, fuldstændig. Altså, jeg har nogle venner, der arbejder i håndværkerbranchen, og der var det ikke usædvanligt nogle år tilbage. Jeg tror stadig ikke, det er det. Hvis han sagde, at jeg skal have 3 måneders barsel, så ville der blive sagt, hvorfor kan din kone ikke gøre det? Så det er ikke forventet, at mænd går ind og tager den her omsorgsområde. Det er ikke forventet, at far er primær forældre, far er sekundær. Og det er jo en katastrofe over for mænd, at vi heller ikke forventer det. Det er både et tab for mændene, men det er jo også en utrolig nedgørelse, at vi ikke forventer, at mænd kan varetage den omsorgsopgave på lige fod med mor.
Mm. Så når vi spoler tiden frem til 2024, vi snakker, det er jul lige om lidt. Altså, hvad er det for en position sådan i mental load-debatten, som, eller sådan i den her jobfordeling, der er mellem mænd og kvinder? Hvad er det for en position, som julen har?
Jamen, julen er jo... Det er jo en tradition, og det er en begivenhed, og det er minder, og det er ofte kvinder, der er limen i det første larven og Halloween og særlige begivenheder. Så det kan godt være, at far er rigtig god til at sætte julelys op og står for alt det her sådan teknik og fælder juletræet og sådan nogle ting. Og det er altså sådan dejligt og igen ikke mindre værdifuldt, hvor mor ofte står for det her lidt mere usynlige, ikke? For planlagte småkagebaningen og for taget initiativ til at invitere resten af familien til juleklip. De her lidt mere, måske mange vil kalde det bløde værdier osv. Og meget af det, der ikke rigtig kan ses, altså den koordinerende, den forudseende rolle i det, ikke? Tager måske initiativ til, at klassen skal samle ind til adventsgaver eller nissegaver i klassen eller sådan et eller andet. Så det er meget det, kvinder står for, og ligesom samlingspunktet i familien. Og det tror jeg ikke, at nogen vil hvad skal man sige, tale imod, at sådan har det altid været. Altså det var mor, mormor, bedstemor, der stod i køkkenet, og sådan var det bare. Og det kan godt være, at vi ser det lidt anderledes nu, at mænd står mere i køkkenet, det gør de bestemt. Og det kan nogle gange være sådan et røgslør for, at vi så tror, at vi har ligestilling i Danmark omkring særlige begivenheder, men det har vi bare ikke endnu.
Men kommer det derfra, altså hvor kommer det fra, at det er sådan, når vi generaliserer, fordi det er jo også en generalisering selvfølgelig, det her, vi gør ikke, men sådan når vi ser på den store brede klinge, at det er kvinderne i hjemmet, der inviterer til klippeklister og bager pebernødderne og alle de der huslige ting.
Ja.
Når vi snakker juletraditionsarrangementer og sådan noget her, hvorfor er det, at det er kvinderne, der gør det?
Jamen, jeg har 2 vigtige kæpheste i det her. Det ene er, at det er jo gamle kønsrollemønstre. Og vi har en idé om i Danmark, at vi er meget, meget ligestillet. Og det er vi jo ikke. Jeg tror, at mange af os efterhånden godt ved, at vi ligger på den her 25. plads, hvis ikke længere nede nu, mod lande, hvor man tænker, hold da op, er vi ikke mere ligestillet end dem?
Altså en liste over de mest ligestillede lande, der ligger på nummer 25?
Ja, vi ligger super langt nede. Så vi har en idé om i Danmark, vi har sådan et fælles narrativ om, at vi er rigtig ligestillet, så hvad er det, vi skal snakke om her? Jeg skal ikke sidde længe på LinkedIn, før jeg finder et kommentarspor om mænd, der synes, at vi har ligeløn i Danmark. Og det viser alt data bare, det har vi ikke. Og så det er meget, meget svært at komme igennem med det budskab, og det har vi simpelthen ikke, fordi jeg tror, vi har svært ved at kendes ved, at vi har det her kønsbias. Nå, men jeg har da aldrig haft en chef, der har forfordelt nogen mænd, men det ved vi faktisk ikke rigtig noget om. Altså den her anekdotiske videnskab kan vi ikke rigtig bruge til noget, men det vi kan bruge til noget er data, og det kan vi bare se, at det er jo alt fra skuespillerbranche til alt muligt andet i den private sektor, ikke? Så det har vi ikke. Og så det andet er, for eksempel medierne har også en stor rolle. Jeg undrer mig tit over, når jeg går ned i en eller anden Superbrugsen eller Føtex, så ser det her bladudvalg, bladkiosken. Der er ikke nogen magasiner til mænd om, hvordan du laver den næste flotte adventskrans, eller julekonfekt, eller opskrift osv. Så mænd får ikke det her samme push-markedsføring omkring, hvordan skal I sørge for julehyggen derhjemme? Der er ikke det her forventningspres til, at et rigtigt hjem og den rigtige julehygge og den rigtige stemning, det arbejde ligger også på jer. Så der er rigtig meget, der bliver pushet til kvinder, og det kan være rigtig svært at stå imod. Altså det I jo tager til gengæld for er biler, porno, husbygge, ikke? Altså hvordan, det er som en rigtig mand, ikke? Så jeg synes også, at medierne har en kæmpe rolle i den her usynlige forventning om, hvad er en mand og hvad er en kvinde. Så det...
Der er måske nogen, der hører det her og tænker, det giver meget god mening. Altså når vi ser bladene, ja, der er flere mænd, der står foran en grill eller står foran en motor, end de står i køkkenet på de her forsider og i reklamer og sådan noget. Det tror jeg, de fleste godt kan ikke anerkende eller genkende til. Men der er måske også nogen, der så siger, men er der ikke flere kvinder, som hellere vil stå for bag småkagen og reparere biler? Altså sådan, er der ikke også et græn af sandhed i det der med, at jamen, der er noget i, det kan godt være, at vi ikke er glade for kønsroller, men der er ikke græn af sandhed i det?
Ja, det er der helt sikkert. Vi har behandlet det i bogen omkring det her biologiske forskel. Det er tit et argument, der kommer, sådan, vi kalder det et modargument. Jamen, der er også en biologisk forskel, og det er der ikke noget, der tyder på. Der er ikke noget, der tyder på, at det er vores biologi, der gør, at kvinder er den primære omsorgsperson i familien. Det er en social konstruktion, som man kalder det med et fint ord, og det er de her gamle kønsrollemønstre. Og så det er nemlig også meget interessant, men jeg synes selv, og jeg tror også, at der er noget om det her med, at kvinder går mere op i visse ting, og mænd går mere op i andet. Udfordringen i det, eller det der falder mellem to stole, hvis vi holder fast i det argument, det er omsorgsarbejdet. Og det er noget, mænd taber på, hvis de ikke går ind i det arbejde, eller ikke vil involvere sig i den debat.
Men det jeg hørte dig sige, det var, at det er ikke noget, der kommer genetisk, det har man ikke kunnet fastslå, men det er noget, der kommer af de idéer, vi har om, hvad det vil sige at være mand og kvinde.
Ja.
Så det er jo noget, det er noget, der er tillært.
Det er det, men samtidig er jeg ikke på en mission om at sige, nu skal kvinder lære at reparere biler, hvis de ikke har lyst. Nu skal kvinder ligge der i deres beskidte overalls og have olie på fingrene, hvis de ikke har lyst. Og mænd skal ikke lave adventskrans, hvis de ikke har lyst. Og i øvrigt skal man slet ikke lave den adventskrans, hvis det stresser en. Så det er jo slet ikke det, der er budskabet. Og Laura og jeg er ikke på en mission om at sige, nu skal man dele det huslige 50-50. Men vi vil rigtig gerne udfordre, om det nu også er sådan, det skal være, som det altid har været, fordi kvinder bliver udslidte og udtrættet af det. Det går ud over deres mentale helbred, men særligt går det ud over deres økonomi, og det er den, jeg synes er for mig den vigtigste kæphest i det her på samfundsplan. Har det stor betydning, og det har det også for mænds helbred. Så i den sådan helt store debat, synes jeg, vi skal udfordre det her, fordi det har nogle konsekvenser. Men hvis kvinder nyder at sidde på Pinterest for at finde ud af, hvordan man dækker et pænt julebord, gør det. Men prøv måske også at lave en liste over, hvor mange usynlige opgaver, du sidder med i julen, og så overvej, om du er stresset hver jul. Det er rigtig mange jo, fordi det kommer bag på en, hvor meget der er. Og så finde ud af, kunne det omfordeles lidt bedre, og hvad skal vi slet ikke tage os af? Skal vi lade være med at lave den adventskranse, ikke?
Ja, Katrine, jeg talte for nylig med en, der hed Morten Sommer. Han er sådan noget er forsker i biokemi eller noget i den retning. Han har skrevet en bog om, hvad vi kan lære af bakterier.
Ja.
Og han havde en interessant anekdote om, at han havde flyttet til, jeg tror det var USA med sin kone, og de havde fået nogle børn der, og der var hun hjemmegående. Så kom hun til Danmark, og så mærkede hun ligesom, at man forventede ikke, at kvinder herhjemme var hjemmegående. Men så fandt de så ud af, at jamen, det var jo egentlig, hun havde egentlig lyst til at være hjemmegående. Og det, jeg snakkede med ham om, var, der er noget sundt i at prøve begge sider af sagen. Altså i forhold til at lave pebernødder, eller arrangere ting, eller lave adventskrans, der er måske noget sundt i som mand at sige, jamen okay, nu prøver jeg at tage de roller, for at se, hvor, altså har jeg egentlig mere lyst til det, end at stå og save træet over for at finde juletræet nede på marken, ikke? Fordi jeg tænker, det er sådan, man kan finde ud af, hvad man passer til.
Helt sikkert. Altså det er Ali Hochschild, hun er en amerikansk sociolog og forsker, som har skrevet om, hun har defineret det, der hedder det første og det andet skift, og taler faktisk om, hvad man så kan gøre, og måske skal lige hurtigt forklare. Så det første skift, det er det arbejde, du går på dit lønmodtagerarbejde, og det andet skift er det så det arbejde, du kommer hjem til hjemmet. Og hende, den norske forsker, jeg nævnte lige før, har så defineret det tredje skift, som er det her kognitive arbejde, mental load. Og det, som Ali Hochschild, den amerikanske sociolog, siger, er, at det, der er rigtig godt eksperimentere med, jamen det er den her, hvad skal man sige, sådan tværfaglighed i familien, altså gå ind i den andens opgaver for netop at opleve, hvordan er det. Så det er helt sikkert noget af det, man kan gøre og eksperimentere med, og det er jo derfor blandt andet, den nye barselslovgivning er så god, fordi barslen er så toneangivende for, hvem der også bliver den primære omsorgsgiver i familien fremover. Så det synes jeg er et virkelig god idé, det her med at altså enten lade være med at lave en opgave i en periode, se hvad der sker, eller også aftale det, hvad er det, der sker. Og det er jo ikke, man skal jo ikke bygge et skur, hvis man ikke kan finde ud af det. Jeg tror, at Danske Bank havde et slogan engang, der hed, gør det, du er bedst til, det gør vi, eller et eller andet. Ikke?
Ja.
Måske ikke lige den bedste virksomhed, og blive associeret, men det ved jeg ikke. Men så man skal jo ikke, man skal jo ikke sådan være demonstrativ i vores adfærd, og sådan, når man så kan du også bare selv hænge de hylder op, hvis det skal være sådan herhjemme. Det er jo ikke sådan. Men selvfølgelig skal man da gøre det, man er god til, men alle kan lære at vaske tøj. Det er jo ikke noget, der kræver en uddannelse eller en stor faglighed. Alle kan lære at vaske blæ, eller ikke vaske blæ, skifte en blæ, eller lave legeaftaler, eller sørge for omsorg. Det er jo ikke ja, nu man sidder og taler, så bevæger vi os ind i det emne, der hedder weaponized incompetence, og det er, når mænd eller en kvinde for den sags skyld siger, kan du ikke bare lave mig en liste? Så den her underlige, sådan, det har jeg ikke lært, så det kan jeg ikke finde ud af. Det er sådan lidt spøjs, fordi der er heller ikke nogen kvinder, der har fået en uddannelse i, hvordan man handler ind i supermarkedet, eller inviterer til legeaftaler. Det er jo selvlært eller gennem netværk. Så det er ikke uopnåeligt.
Og Katrine Katzmann, den her bog, som du har skrevet sammen med Laura Vildsgaard, den hedder Mental Load og Ligestilling, og I dykker ned i rigtig mange forskellige aspekter af det her. Og sådan allerbagerst, der har I sådan en form for opgaveliste, som man ligesom kan fordele mellem mand og kone, eller kone og kone, eller hvordan man lige er ligesom sat sammen der, ikke? Og der er de ligesom opdelt i forskellige kategorier. Der er noget med, hvis man har større børn til sociale arrangementer, udendørs vedligehold osv., så kan man så opdele de, hvem tager stilling til det, hvem planlægger det, og hvem udfører det. Og når man kigger under den liste, eller den kategori, der hedder jul, så er der, altså der er jo tre sider med ting. Sådan noget med at finde julepynten frem, pakke julepynten ned, dække bord, rydde af bordet osv. osv. Alle de der mindre og større opgaver, familiefoto for eksempel, den tænker jeg, det er en ordentlig en at skulle stå for den, ikke? Der er alle de her forskellige opgaver. Når man så bliver bevidst om det her som kvinde, og man måske er sådan den type, der siger, jamen jeg vil gerne have, at det bliver mere ligeligt fordelt derhjemme, de arbejdsopgaver, jeg har. Hvad er det for en dilemma, man står i? Fordi jeg tænker, på den anden side, jamen man vil jo også gerne have, at det bliver, som du plejer.
Præcis. Men det er et dilemma. Du taler fuldstændig ind i dilemmaet, og det er jo derfor, det er vigtigt, at vi bliver ved med at tale om det, så familie først kan finde ud af, okay, mental load, hvad er det? Nå, okay, men det vil vi gerne gøre noget ved, men hvad så? Hvad gør vi så? Og det har vi jo forsøgt at åbne op for i bogen her, at familie faktisk kan få nogle redskaber til nogle samtaler, men også nogle helt lavpraktiske redskaber til, hvad gør vi så? Og det dilemma, mange kvinder står i, er jo det her moderideal, som hende, den norske forsker, også taler ind i hendes forskning, at det her, kvinder kan indhente den dårlige samvittighed, den her dårlige morsamvittighed, de har haft hele året. Så her kan jeg rigtig veje op for det. Og alligevel så bliver det så svært, fordi så rammer november, og så noget, vi ikke helt planlægger os nok ud af det.
Og hvad er det, kvinden gør, når hun føler, hun skal leve op til moridealet? Altså, når så gør hun ekstra ud af det, skal bage ekstra småkager, eller hvad er det, du mener?
Nok ikke ekstra, men jo nok bare ekstra i forhold til resten af året, ikke? Der er virkelig, virkelig meget pres på julen i forhold til at skabe den rette stemning, og vi vil gerne skabe minder for livet for vores børn og så videre. Vi skal kælke, vi skal bage, og vi skal invitere til, og måske skal vi også i juleteater, og vi skal også huske at se de rigtige juletegnefilm, og vi skal sidde med tæpper og varm kakao og skumfiduser, og vi skal nå, vi skal rigtig, rigtig hygge.
Ja, jeg får allerede stress af
det. Ja, men det er det. Og igen, hvis du kigger på magasinerne i bladkiosken, det er henvendt til kvinder, ikke? Sådan laver du den rigtige julesuppe, skulle jeg sige, men det er da ikke noget, der hedder altså andesteg eller juleklip, eller altså det nye, og Pinterest er jo, det er jo overflødighedshorn af kræer, du kan lave, ikke? Det, og Instagram, og så der er rigtig meget pres på kvinder til, hvordan man kan skabe den rigtige julestemning.
Så hvordan håndterer man det som kvinde, hvis man nu står i sådan en situation, man tænker, okay, der er en kæmpe liste, nu er jeg bevidst om, der er måske flere arbejdsopgaver, jeg gør, der er mere mental load på min liste, men på den anden side, så er der jo nogen, der skal gøre det. Altså, hvordan håndterer man den her udfordring?
Det, vi lægger op til, er, at man, nu tog du fat i den her liste her, med stillingtagen, og planlægning og udførelse, er, at man sætter sig ned som par og prøver at tage udgangspunkt i det. Og man kan også selv bare prøve at starte en liste omkring julen. Jamen, hvad har vi egentlig? Altså virkelig, virkelig tænke ind i de usynlige opgaver, altså koordineringsopgaverne og planlægningen i det. Og så tænke, okay, så det er det her, vi har. Jamen, så vi plejer at have julebaning og julekonfekt og juleklip osv. Og når man har fået det overblik, så kan man snakke om, hvad vil vi egentlig? Og det kalder vi en fælles minimumstandarder. Så hvad kan vi, hvad er vores, altså hvad skal vi som minimum gøre for, at vi er tilfredse? Og så kan vi altså gøre mere. Og så kan det være, at han siger, jeg synes sgu ikke, vi skal lave altså den der adventskrans og juledekorationer med lær til børn. Lad os droppe det i år. Og så siger hun, ja, lad os droppe det. Og så prioriterer vi til gengæld konfektbaning, fordi det har vi altid gjort i min familie, og det er noget, der betyder noget for mig, og det vil jeg rigtig gerne. Så hvis jeg skal vælge mellem de to. Men det er jo ikke, det er jo ikke forstået som, nu skal kvinder fandme også til at slappe af, og må de fandme krydse den liste der, hvad de ikke skal have med. Det er et fælles projekt om, hvad vil vi som familie? Og det er det her, det er det her vi, der er afgørende. Så han stepper også ind i det her. Jamen, og man kan jo også stille lidt kritisk spørgsmål til ham. Jamen, vil du have nogle juletraditioner? Jamen, det vil jeg gerne. Jamen, hvilke? Jamen, det ved jeg ikke lige. Sådan, det bliver man nødt til at gå ind i den snak, ikke?
Det vil være min fordom. Det var, hvis jeg tog en snak med min kæreste, og vi ligesom skulle fordele juletraditionsopgaverne lige. Nu kan vi sige, vi har ikke så mange på den måde, men min fordom vil være, jeg tror, der er mange, hvor hvis man så gjorde det, så vil manden sige, behøves vi det?
Ja.
Og så ender man med at miste mange af traditionerne, og så ender kvinden alligevel med at gøre det, fordi det plejer vi jo at gøre.
Og det er enormt svært, og det er jo det er jo derfor, vi ikke har skrevet en side, men vi har skrevet en bog om det her, fordi det er, der er mange følelser i det, og det er jo der, hvor det parterapeutisk også kommer ind i det, hvor det bliver spændende. Så pludselig, at det her med, at det er jo det private bliver politisk, ikke? Så det her er også en politisk debat, det handler om samfund og økonomi og så videre, men det handler også om parforholdet. Og det er der, hvor det bliver rigtig, rigtig svært og komplekst. Men det, man kan gøre, hvis jeg skal tale ud fra som parterapeut, er jo at tale ind i værdier. Jamen det her, så siger hun, jamen det betyder rigtig meget for mig. Vi laver julekonfekt, fordi det har vi netop altid gjort. Det er forbundet med de og de minder, de og de følelser. Ja, jeg ved godt, det stresser mig helt ud hvert år. Så skal jeg føle sig efter tilbud på, hvad hedder det, mandelsmør, hvad hedder det?
Det ved jeg ikke, mandler.
Marcipan,
ja.
Der kan man bare høre, at det ikke er mit minde. og så siger hun, men det vil jeg gerne alligevel. Og så kan han snakke om, og så kan han sige, okay, men er der så ikke noget, vi skal sortere fra? Fordi okay, jeg kan høre, det betyder meget for dig, og det betyder ikke lige noget for mig, men det betyder noget for dig, og det synes jeg helt klart også er et minde, vi skal proppe ind i børnenes hjerner. Så lad os holde fast i den. Så man bliver nødt til at tage en snak om, hvad skal vi så droppe? Men så lader vi være med at køre i Harald Nyborg igen i år efter julelyskæder. Så lader vi være med det. Så prioriterer vi de her ting. Så nu har vi fundet på en liste. Vi vil gerne alt det her. Og ja, hvad skal man sige, fordommen holder nok stik i forhold til, at det nok er kvinder, der byder mest ind. Men jeg synes, det. Og manden er måske sådan lidt. Ja, det er Lucia-boller, eller nå nej, det er ikke der. Altså, så, og det er jo helt fair og helt rimeligt, men det handler ikke om at bekrige hinanden, det handler om at finde ud af, som familie har vi en vis samlet energi, og du er meget på med det her, kære kvinde, det udbrænder dig også lidt, jeg er måske ikke så meget på, men til gengæld, så kan jeg se, at du ikke har det godt. Og jeg vil som mand også gerne steppe lidt mere ind i det her, fordi jeg er selvfølgelig på lige fod med dig, en del af børnenes liv, eller bare vores liv, vores lille chihuahuas hunds liv, altså whatever, ikke? Og det kan også godt være, hun siger, vi holder fast i, som det egentlig er, jeg laver alt de der krimsekramser ting, og de du der pebernødder, men vil du så ikke være den, der står for transportplanlægningen? Så er det dig, der henter bedste eller på stationen og handler ind til julemaden, så har du fuldstændig julemaden. Du planlægger den, ikke?
Men hvad gør man så i en situation, hvor, og igen, det er måske en generalisering, det er måske en stereotyp, men vi snakker en del om, hvordan kvinderollen bliver portrætteret i medierne, i blade og i reklamer og sådan noget. Jeg kunne forestille mig, at der er en del kvinder, som gør ting, fordi de føler, de skal.
Ja.
Fordi de føler, de skal leve op til en rolle. Sådan har jeg det også i forhold til manderollen. Selvfølgelig, der er nogle ting, hvor okay, men jeg føler, det skal jeg, fordi jamen, jeg er jo mand på en eller anden måde. Så hvad gør man i sådan et hjem, hvor at kvinden hun påtager sig rollerne, fordi hun føler, hun skal? Altså, hvor at hun påtager sig for mange opgaver, og som giver hende mental load, men hun lader måske heller ikke sin mand gøre det, fordi jamen, det er jo hendes opgave som den person i hjemmet, der ligesom skal lave de ting.
Ja. Det er jo svært at snakke om, hvis man ikke har et sprog for det, og man ikke er bevidst om det.
Men er helt forkert på det, når jeg siger det?
Overhovedet ikke. Det er jo fuldstændig sådan der. Det er jo de her kønsbias, ikke?
Ja.
Det er jo en ydre forventning til kvinden, som bliver en indre forventning. Og vi kommer til at sige til kvinder, at kvinder skulle også slappe lidt af, og mænd kan jo ikke komme til, fordi kvinder står der hele tiden, og måske skulle mænd også have lidt anerkendelse. Men det er fordi, vi tror, at den her forventning om alt det her klippeklister noget, eller legeaftaler, eller hjemmebag til klassearrangementer, det kommer fra kvinden selv, men det er det ikke. Det er en ydre forventning. Der er blevet en indre forventning, så det er også det, man kalder en internaliseret stemme. Så derfor tror vi, det er kvinder selv, der frit vælger på alle hylder, at hun rager til sig af det her omsorgsarbejde, og det er ikke helt sådan, det hænger sammen, og det er nok også det, vi ikke vil vedkende os her i Danmark, altså, og det er der, hvor det også får en snært af misogyni med et fint ord, ikke? Altså, det er jo også kvindernes egen skyld, og det er jo der, hvor vi mangler omsorgen i debatten, men du har fuldstændig ret, det er jo et pres, kvinder føler på dem selv. Det er en evig dårlig samvittighed, en evig utilstrækkelighed. Og i stedet for så at rette pil mod kvinderne, så sige, hvorfor har du, altså så slap dog af, så skulle vi måske mere øge debatten til begge køn og sige, kan vide, hvorfor mænd ikke har den her utilstrækkelighedsfølelse? Hvad sker der over i deres lejr, eller deres, hvad er det, der sker? Og som du selv siger, der er jo masser på mandrollen, ikke? Altså, hvordan mennesker tager initiativ og præsterer, hvad den økonomiske forsorger, det er jo kæmpe pres, som også er en del af den her debat. Men det, man kan jo spørge sig selv om, er, som også nogle øvelser, vi har med i bogen til kvinden, det er jo at spørge sig selv, hvad er det, der sker, hvis jeg ikke gør det her? Hvad er det, jeg tror, der sker? Hvad er det for nogle følelser, det er forbundet med? Ikke? Og prøve at udfordre det. Og det vil også være rigtig godt, hvis man kan have den snak i parforholdet. Ikke at han skal være hendes terapeut eller coach, men det er jo godt at hjælpe hinanden. Men det kan man ikke snakke om, hvis man ikke ved, der er noget, der hedder the mental load og hvad skal man sige, usynlige forventninger til en selv. Så det er jo nødt til at være på plads først.
Ja, fordi jeg tænker bare, at det må være svært, hvis jeg tager udgangspunkt i mig selv. Hvis jeg nu fornemmer, at min kæreste, hun har alt for meget med ørerne op til jul, og hun er besat af, at hun skal lave sit eget julepynt. Altså, så kan jeg jo godt sige til hende, lad nu være. Men hun kommer måske til at gøre det alligevel. Altså, sådan, ja. så det er jo...
Men det er rette spørgsmål, du skal stille hende. Og nu er du jo super godt klædt på til alt det her, og nu må vi jo håbe, der er en masse, der lytter til det her program også. Men det er jo at spørge, hvad er det, der vil ske, hvis du ikke gør det? Hvad er det, der sker inde i dig? Hvad er det, det er forbundet med? Hvad er det for nogle følelser, der dukker op? Jamen, så har vi ikke et ordentligt hjem, eller så vil børnene tro, at jeg har en dårlig mor, eller hvad der nu kan dukke op, ikke? Altså, det er jo de samtaler, man bliver til at have med sig selv, og internt i parforholdet også, ikke? Det samme med manden. Jamen, hvad er det, der sker, hvis du vil gå fra at være konsulent i et eller andet privat konsulenthus til sygeplejerske, eller socioassistent, eller arbejde med udsatte unge? Hvad er det, du tror, der sker? Ja, men så vil mine venner, synes jeg ikke er lige så meget mand, og skulle jeg ikke også tjene de der penge, og så kan vi ikke forsørge os, og så videre, ikke? Mm. Så vi bliver nødt til at have de der samtaler med hinanden.
Hvilke konsekvenser har det, hvis vi nu ikke har det? Altså, hvis vi nu lader julen fortsætte, som den plejer, og når det bliver januar, jamen, vi reflekterer ikke mere over mental loaden og de opgaver, der er fordelt ubevidst mellem mænd og kvinder. Hvis jeg nu tænker, jamen, altså, jeg magter ikke at have den her snak, fordi hvis hun har lyst til det, så lad hende gøre det. Selvom jeg godt inderst inde ved, jamen, det er jo ikke, fordi hun rigtig har lyst, men det er, fordi hun er blevet påduttet et eller andet ideal om, at det er sådan, en kvinde bør være i hjemmet, og det er de arbejdsopgaver, hun skal tage på sig.
Ja.
Hvis nu ikke man har den her diskussion, og lader den her mental load blive ved med at lade sig udfolde, kan man sige. Hvilke konsekvenser tror du så, der har for parforholdet?
Jamen det, vi har skrevet om, er sådan de tre S'er. Det er stress for kvinden. Hun bliver stresset. Det går ud over trivselen i parforholdet. Hun distancerer sig fra ham, føler sig meget ensom og alene med alting. Og han kan heller ikke forstå, hvad der foregår. Og tænker, hvorfor er hun så sur hele tiden og distancerer? Jeg har lige skiftet sengetøjet, så jeg kan ikke forstå, hvad det er, der sker her. Hun kan jo bare sige, hvad jeg skal gøre, altså, hvis det er. Ikke? Og så går det over sexlysten. Der kan opstå den her mor-søn-dynamik, hvor hun netop er den koordinerende og uddelegerende. Og tag nu skålen over i køkkenskabet, og han siger, hvor står skålen? Åh, så gør jeg det selv. selv, ikke? Og husk, der har forældremøde på torsdag. Nå, og det havde jeg glemt om. Jeg har et møde, ikke? Og okay, så gør jeg det igen. Så opstår der det, og det kan gå ud over sexlysten, når hun tænker, hvorfor skal jeg have sex med en teenager? Det har jeg ikke så meget lyst til. Jeg har lyst til at være sammen med en mand, og en ligeværdig. Han mister måske også lysten, fordi hun er rimelig sur hele tiden. Og så bliver det skilsmisse til sidst, hvor hun så siger, at jeg har kæmpet og kæmpet og kæmpet, og jeg har prøvet at få ham ind i det her og involveret, men enten så vil han ikke, eller så kan han ikke forstå det, eller har ikke forstået omfanget af det. Og han, for mange mænd kommer det som lyn fra en klar himmel, at hun beder om skilsmisse. Og det gør det i 2 og 3 tilfælde, der er det kvinden, der initierer en skilsmisse, hvilket også er en meget interessant statistik. Så mænd bliver meget, meget ensomme og står dårligere efter en skilsmisse, har ikke et socialt netværk på samme måde, apropos omsorgsarbejde, og hun står rigtig dårligt økonomisk.
Ja, det er jo et ret grimt billede for parforholdet, må man sige. Så det er jo en kæmpe opfordring til, at det er noget, man skal gøre noget ved. Man kan selvfølgelig hive fat i bogen Mental Load og Ligestilling og blive klogere på de her arbejdsopgaver og fænomenet i sin helhed. Bogen den udkom for et stykke tid siden efterhånden, og det er jo heller ikke, det er jo også nogle måneder siden, at det her emne sådan rigtig blev debatteret i medierne. Den 5. april, der var Marie Høgh, sognepræst og debattør, ude med en kommentar i Jyllandsposten. Al den snak om mental overbebyrdede kvinder handler oftest mest af alt om kvindens eget behov for selvrealisering og et perfekt billede af sig selv, tager dog sammen, sagde hun den 5. april i en kommentar i Jyllandsposten, som sagt. Det her det er en debat, og grunden til, at jeg siger det, er bare for at understrege, det er en debat, som har fyldt en del tidligere på året. Jeg var overbevist om, at hvis vi havde sluttet året i juni måned, så havde Mental Load været årets ord.
Ja.
Hvad synes du om debatten, der har været indtil videre? Hvis vi tager den op på et metaniveau, nu har vi diskuteret mental load. Hvis vi ser på den diskussion, der har været i 2024, altså er du glad for, at det er blevet debatteret så meget, som det er måden, det er blevet debatteret på?
Ja, altså jeg kunne vælge en ja eller nej, så ja. Det er jeg glad for.
Du må gerne vælge flere ord.
Ja, okay. Men det er jeg glad for. Altså, jeg var på bogmesse i søndags, tror jeg det var, da det nu var. Hvor vi sad på Bella-scenen og talte om det, og der var rigtig mange deltagende. Der var rigtig mange publikum, der kom og så vores oplæg, hvilket jeg var lidt overrasket over. Det var super dejligt. Og der kom en ung mand op bagefter på omkring de 30, hvor han sagde, det var et virkelig godt oplæg. Og han sagde, det var overhovedet ikke provokerende, og det var rigtig fint, og han synes, vi var rigtig gode til at inkludere både mænd og kvinder i det, og det gør mig jo enormt glad.
Hvad synes du om den kommentar, det var ikke provokerende?
Ja, men det var fordi jeg tror det havde været lidt med i oplægget og så videre, hvordan er det vi inkluderer mænd, og det kan nogle gange være svært, og der er en polarisering i det, og det er jo slet ikke det vi ønsker med det, men det er svært at komme med en samfundskritik, og det er jo en kritik af et køn. Samtidig med, det jo også er en berettiget kritik. Så hvordan er det, man undgår, at det bliver polariseret? Det var noget af det, vi havde med i oplægget, som vi synes er en kæmpe udfordring som debattører.
Men synes du, undskyld, jeg afbryder igen, men synes du, det er en kritik af et køn? Altså, fordi når du siger det, så tænker jeg, nu har vi snakket sammen i et godt stykke tid, og jeg føler, at det handler om kønsroller mere, end det handler om at udskamme manden.
Ja, men det den vil jeg tage med mig. Det er jeg jo fuldstændig enig med dig i. Jeg oplever bare ikke, det sådan, det lander derude. Jeg oplever, at det lander som, at mange mænd tager det enormt personligt, og hvor man bliver nødt til at måske kigge på det lidt større perspektiv, og det er nemlig et strukturelt problem, ikke, omkring forventninger til kønsroller. Så det var i hvert fald rigtig dejligt, at der kom en mand op og sagde, at det var et skønt oplæg. Så jeg synes, det er dejligt, at debatten er i gang. Jeg synes, Marie Høgh er lige så meget influencer som alle andre influencer, og jeg kan ikke se, hvor hun har hendes faglige begrundelse henne i det her. Og det er jo helt tydeligt at høre, at hun ikke ved noget om kønsbias eller netop forventninger til kønsroller. Hun har sin udgangspunkt i en anden ideologi. Så på den måde skaber hun jo ild til debatten, og det er godt, men jeg er jo på ingen måde enig med hende. Så jeg tror altid, det er frustrerende, når man står som med en faglighed og en indsigt i noget, og andre så kommer og siger, nej, der er ikke klimaforandringer. Det er noget fis. Mm. Så tror jeg, alle bliver lidt trætte, ikke? Men så er debatten i gang.
Det må man sige. Hvad synes du, eller har du oplevet, at den her debat, den her snak, der har været om det, og nu har du også været ude, som du sagde, til Bogforum, ikke? Eller bogmessen, har du oplevet, at det har haft en effekt, at vi har snakket om det? Har du kunnet mærke, okay, nu folk har taget noget til sig, eller et eller andet?
Ja, jeg synes godt, jeg kan mærke det efterhånden. Jeg synes, jeg er rimelig aktiv på de forskellige sociale medier i forhold til sådan at fornemme, hvordan det rykker sig. Og det begynder også at komme ind på LinkedIn, og det er stadig 2 lejre, men der er flere og flere mænd, der er aktivt deltagende, som siger sådan, ja, mental load, det er en ting, det anerkender vi, og hvad gør vi så ved det? Og det er jo en anden tone og tonalitet i debatten, end der før har været. Der har det mere været, hvad fanden er det? Og det er altså netop lidt a la Marie Høgh, så må man jo tage sig sammen, og man ved jo, hvem man blev gift med, og så må man jo lade være med det, og så må man blive skilt. Der synes jeg, det er ved at rykke sig til, det er måske lidt mere omfattende, end vi egentlig havde tænkt. Det er ikke kun støvsugning, det er virkelig også det her omsorgsarbejde. Og mit næste håb er, at det virkelig rykker sig hen til, hvad er det mænd virkelig, virkelig, virkelig vinder på, også at gå ind i det her omsorgsarbejde.
Og bare lige for at tale Marie Høghs sag et øjeblik. Er der ikke et græn af sandhed i, at det er vel kun kvinder, eller det er nok primært kvinderne selv, der ved alt det arbejde, de laver? Er det ikke også dem, der skal række hånden op og sige, okay, vi bliver nødt til at kigge på det her? Det kan jo være svært for manden, der, hvis vi ser på de her kønsroller, hvor manden, han har ikke de samme arbejdsopgaver i hjemmet. Er det ikke kvindens opgave at række hånden op og sige, okay, vi bliver nødt til at diskutere det her?
Altså det der jo er kvindens som det jo til alle tider har været, når nogen har været undertrykt, eller ikke har været set, eller en eller anden minoritet har været udsat for noget, så er det jo til alle tider deres ansvar, desværre, for lyst til at sige, hey, her er der en uretfærdighed. Det er jo aldrig dem, som har overhånden eller privilegierne, der siger, ej, skulle vi lige fordele goderne lidt bedre? Det er jo aldrig sket. Never ever. Altså, så jo, man kan sige, på den måde er det jo kvinders ansvar at sige, hey, vi synes ikke, barselslovgivningen er fair over for os. Vi synes ikke, det er rimeligt, vi ikke skal have lige løn. Det er jo ikke en ny kamp. Den er jo stadig going strong. Så på den måde er det kvinders ansvar at sige, der er noget her, der er galt, og mange kvinder kommer op og siger, okay, nu har vi lært om alt det her mental load, nu skal vi gøre noget ved det. Men det sørger også vores mental load at gøre noget med mental load. Og så sådan, ja, og det er vilkårene. Sådan er det. Og så ja, så synes jeg selvfølgelig, at man har et personligt ansvar i at tage stilling til, skal jeg lave hjemmelavet gækkebrev? Skal jeg være den, der bærer kage til kageklassen? Skal jeg melde mig til skolebestyrelsen? Det har man jo selvfølgelig selv et ansvar for, men det er enormt svært at sige nej, hvis man ikke er bevidst om de sociale sanktioner, der følger med, hvis du siger nej. Der er også grundet af bogen Nej-klubben også, ikke, i forhold til, hvor svært det faktisk er for kvinder at sige nej, og hvad der sker. Så jeg tror, efterhånden bliver det nemmere, som debatten også ruller for kvinder at sige, nej, jeg vil faktisk ikke være med i skoleudvalget til et eller andet. Det må der være tre mænd, der gør den her gang. Ikke? Men jeg synes jo også, vi mangler snakken om, fordi det er jo altid det, journalister spørger om, hvad skal kvinder gøre? Hvad skal kvinder gøre for at slappe mere af? Og hvorfor kan de ikke tage lidt mindre opgaver på sig? Så hvorfor lader de ikke bare være? Og jeg mangler at høre spørgsmålet om, hvad skal der til for, at mænd går mere ind i det her? For det er jo ikke nødvendigvis kvinder, der skal gøre mindre. Det skal de nok. Men hvordan får vi også mænd til at gøre mere? Og det er jo det her med, hvordan fordeler vi privilegierne og overskud mere? Ikke? Altså mænd, der er gift, har 5 timers mere fritid end kvinder, der også er gift. Det er jo sådan. Altså, dataen er bare så skørt tydelig, men vi vil stadig ikke spørge om, hvad er det mænd, hvad skal der ske hos mændene? Ja. Og vi kan ikke ændre kønsdynamikker og kønsbias og gamle kønsroller, hvis mænd ikke er med i det her. Og det er også det, der er sådan lidt tragikomisk ved, det altid er kvindelige debattører, der taler om det her. Så jo flere mandlige debattører, vi også kan få med i det her, også apropos LinkedIn, og hvis det rykker os osv., så tror jeg virkelig, der kommer til at ske noget. Men jeg tror også, det kommer til at tage tid.
Hvis man hører det her, om man er kvinde eller mand for den sags skyld, hvis man hører det her, og nu er måske føler man er blevet lidt mere oplyst, eller man har fået et blik på de arbejdsopgaver, man gør eller ikke gør derhjemme, og man kan se på kalenderen, at december og juleaften kommer tættere og tættere på, hvad synes du så, man skal gøre? Altså, er det nu, man skal sige, okay, nu skal vi lige fordele dem 50-50, eller er det der, hvor man siger, okay, nu. Fordi når du siger det her, Katrine, så tænker jeg, hvis det var mig, så tror jeg, at jeg ville skrive mine arbejdsopgaver ned, og så ville jeg tage den i januar.
Ja.
Det der med at tage den i en periode, hvor julefrokosterne kører, og gaveindkøbene, de er allerede måske så småt på vej. Ja. Det er måske ikke nu, man skal til at rive tæppet væk under det hele.
Nej, det kan du sagtens have en pointe, og det må man jo tage stilling til i den enkelte familie. Det, man kan gøre, er, det mange kvinder også efterspørger, er enten altså en bedre fordeling eller mere anerkendelse. Så man kan også sige, okay, jeg har hørt det her radioprogram, men så load, er det noget, du oplever, Josefine? Og så kan Josefine sige, ja, det er det faktisk rimelig meget. Og så kan han så sige, okay, jeg hører dig, lad os kigge på det, og lad os kigge på det i januar, fordi måske er det lidt hæftigt, og måske skal vi netop ikke rive tæppet væk under det hele nu. Så den anerkendelse i at sige, okay, jeg ser dig, men lad os også køre det videre i år, som det plejer. Det kan betyde rigtig meget for rigtig mange kvinder. Eller man kan prøve at gøre det, at man ligesom tager et ugemøde og går ind i det med den tilgang, vi snakkede om lige før, med stillingtagen, planlægning og udførelse. hvor det vi anbefaler er, at så har man hele opgaven, det fulde ansvar for opgaven, stillingtagen, planlæggende udførelse, så tager man alle tre elementer. Så hvis en står for lave julemadplanen, og den anden handler ind til det, så er det fordelt på den måde, kan man sige, med udgangspunkt i det her SPU-tilgangen. Og så kan man prøve at tage sådan et ugemøde, og så sige, med den uge, vi går ind i nu, hvad er det så, vi skal have fordelt? Nå, lige nu skal vi ikke købe ind til julemad, fordi vi er kun i november, men det kan være, at vi snart skal til at finde ud af, hvor skal vi holde jul, og med hvem, og hvad så videre. Men det er der så en, der har opgaven for. Så prøv måske at lave sådan en fælles note på jeres telefon, der kan man dele, det er meget nemt. Det er også en case, vi har med i bogen med en familie, der har gjort det på den måde. Fordi et, det bliver tydeligt, hvor mange opgaver der er, og to, man kan hurtigt se, at opgaven er løst. Og man har selvfølgelig fordelt opgaverne inden da. Så det er også en god, meget, meget lavpraktisk måde at gå ind i det på. Hvad er det, vi går ind i den her uge? Hvad er det, vi har både af sådan de normale ting, madplan, rengøring, børn, et eller andet, weekendplaner, men hvad er der også af særlige ting? Så det er en meget lavpraktisk tilgang til det.
Og med det så håber jeg egentlig bare, at alle de får en god og rolig og ligelig fordelt arbejdshjul. Bogen her, den hedder Mental Load og Ligestilling, og Katrine Katzmann er parterapeut, seksolog og debattør. Jeg vil sige mange tusind tak, fordi du kiggede forbi.
Velbekomme, det var en fornøjelse.
Det her var En til En med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.